VSOY:n äänikirja. Jukka Parkkinen, Korppi ja Korven veikot. Lukija Lars Wedberg.
Isälle ja äidille. Ilman heitä ei olisi syntynyt Korppikaan. Niinhän se on, että parhaat tarinat eivät ole tosia. Niiden hyvä puoli on siinä, että ne voisivat olla tosia. Urho Kekkonen, presidentti. Onhan se niinkin, että tositarinat eivät ole parhaita. Totta, niissä on se puoli, että ne voisivat olla hyviä. Kalevi Korppi, lintu. Paluu korpeen. Iltaan vieri päivän kulta, silloin loppui lento multa. Rantamille kotimaanko, täytyy tulla sotimaan jo. Korpin paluuruno. Korppi palaa, mutta niin palaa Korpikin. Merellä kävi jonkinmoinen aallokko, joka ajoi hajoavia jäälauttoja edellään. Maaliskuun lopun sää oli raaka, mutta kypsymään päin. Kevät oli tulossa. Tulossa oli muutakin, ja se oli tällä hetkellä meren yläpuolella säännöttömänä joukkona. Jos tuuli olisi ollut voimakkaampi, joukko olisi lentänyt alempana, melkein vettä viistäen. Olosuhteet olivat kuitenkin nyt siksi hyvät, että joukko saattoi pysytellä korkealla, kaukana vihertävistä aalloista, jotka keinuttivat ahtojäätä edellään. Säännötön kalliosaari pisti esiin ulapasta. Kivikkoisessa ja kallioisessa maastossa kasvoi muutamia kituliaita mäntyjä ja matalia leppiä, jotka tarjosivat varsin vaatimattomia istumapaikkoja väsyneille linnuille. Joka tapauksessa joukko laskeutui yhteisestä sopimuksesta alas lepuuttamaan siipiä. Parvi koostui melkein yksinomaan variksista, mutta mukana oli kaksi muita suurempaa lintua, mustia kuin korpit, paksunokkaisia otuksia, jotka vetäytyivät toisista erilleen laskeutumisen jälkeen. Ne olivat korppeja, varisten kaukaisia sukulaisia.
Tästä ei olekaan sitten enää pitkä matka, toinen korppi sanoi.
Tämä olisi pitkä askel ihmiselle, mutta lyhyt korpille, toinen haukotteli ja oikoi siipiään. Mukava palata kotiin. Varikset raakkuivat matalasti keskenään, kuhisivat saaren vähäisissä puissa, mutta alkoivat jo kohta tehdä lähtöä. Ryöppynä nousivat ensimmäiset linnut ilmaan, muut seurasivat. Ja parvi oli kohta suunnannut lentonsa kohti mannerta. Merellinen levähdyspaikka jäi tyhjäksi kuin linnun jälki ilmaan. Rannikolla sijaitsevan varuskunnan valvontahuoneessa istui sotilas ja tuijotti tutkan kuvaputkea. Mies oli pannut toisen silmänsä kiinni nähdäkseen paremmin. Aivan oikein. Tutkaan piirtyi piste, joka liikkui hitaasti kohti keskustaa. Sotilas hengähti syvään, tarttui hätäisesti puhelimeen ja veivasi kampea. Saanko Everstille, mies sanoi, kun keskus vastasi. Hän odotti hetken, ja kun joku sanoi haloo toisessa päässä, sotilas teki ilmoituksen. Huomio, huomio, herra Eversti, tuntematon esine lähestyy lounaasta. Eversti on upseerikerholla lounaalla, naisääni sanoi puhelimeen. Hän lähestyy esinettä vasta kello 12. Loppu, sotilas sanoi, sulki puhelimen ja veivasi uudelleen. Upseerikerholle, onkohan Eversti, lounas lähestyy. Lounas on jo syöty, väitti puhelin. Eversti on mennyt heittämään tikkaa toisen patterin alakertaan. Sotilas pyyhkäisi hihallaan hikistä otsaansa ja veivasi taas. Toinen patteri, hän sanoi, odotti hetken ja huusi sitten. Tuntematon Eversti lähestyy lounaasta, onko esine paikalla? Puhelin änkytti jotain sekavaa eikä vastannut. Onko se idiootti siellä vai ei? Sotilas huusi kiihtyneenä ja pyöritti kampea kuin olisi yrittänyt saada puhelin.